Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν.
Αμήν.
Καλησπέρα σας. Καταρχήν ευχαριστώ που ήρθατε. Ξεκινάμε μια καινούργια κατηχητική χρονιά σε όλη τη Μητρόπολη, επομένως και εμείς ξεκινάμε. Και πρώτα ο Θεός, έχουμε πάλι πολλά να πούμε και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μία μικρή σύνοψη, περίληψη των όσων υποθήκανε πέρσι, διότι η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως και θα τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Αυτά που είπαμε την προηγούμενη χρονιά θα τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Όποτε θέλουμε να λέμε κάτι, θα πηγαίνουμε πίσω και θα σας λέω, θυμάστε τότε που είχαμε πει αυτό, που είχαμε πει εκείνο. Έτσι λοιπόν, πέρσι ξεκινήσαμε και μιλήσαμε με την γέννηση. Κάναμε τα πρώτα τρία κεφάλαια μονάχα, που έχουν να κάνουν μόνο ό,τι αφορά κυρίως τον άνθρωπο, τη δημιουργία του ανθρώπου. Πρώτα ξεκινήσαμε τη δημιουργία του κόσμου. Εκείνο το οποίο φυσικά δεν θυμόμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, λεπτομέρειες από αυτά που είπαμε. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε και που είναι καλό να το έχουμε έτσι στον εγκέφαλό μας, είναι ότι εάν κάποια στιγμή θέλουμε να δώσουμε μία απάντηση είτε στον εαυτό μας αν ακούσουμε κάτι, είτε σε ένα γνωστό μας που όντως πραγματικά ενδιαφέρεται, ξέρουμε πού να ψάξουμε να βρούμε την απάντηση. Έτσι λοιπόν, η όλη δημιουργία του κόσμου, έτσι πως έγινε, έτσι πως ξεκίνησε και έτσι πως εξελίχθηκε, δεν έχει καμία μα καμία διαφορά με την δημιουργία έτσι όπως μας την παρουσιάζουν οι επιστήμονες. Αν θυμάστε λοιπόν, είχαμε βάλει με τη σειρά πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, το πως έγινε το φως, όλα λοιπόν αυτά συμπίπτουν έτσι όπως τα λέει και η επιστήμη. Μάλλον θα λέγα διαφορετικά, ότι η επιστήμη συμπίπτει με τη σειρά με την οποία τα βάζει η Εκκλησία. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι ό,τι έχει σχέση με κάτι τι παλαιό, όπως είναι η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη και ο αρχαίος κόσμος, οι επιστήμες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο δεν ανακαλύπτουνε, αλλά αποκαλύπτουνε. Λέγει λοιπόν κάτι η Παλαιά Διαθήκη, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Έρχεται λοιπόν η αρχαιολογική σκαπάνη και κάποια στιγμή ανακαλύπτει κάτι. Δεν το ανακαλύπτει, αποκαλύπτει αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Αποκάλυψε λοιπόν και επιστήμη, αστροφυσική, παλαιοντολογία, αρχαιολογία, ό,τι θέλουμε να βάλουμε στη μέση. Αποκάλυψε λοιπόν όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά λέει η Αγία Γραφή. Και είχαμε πει ότι πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι τώρα, 2000 χρόνια μετά Χριστόν, ότι αυτά που γραφτήκανε 1000 χρόνια προ Χριστού, ότι είναι αλήθεια. Σας είχα πει για τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης, τα οποία είναι γνωστά, νομίζω το έχετε ακούσει πολλές φορές. Το αρχαιότερο κείμενο που υπήρχε στην ολόκληρο ήταν το 1000 μετά Χριστού, το μεσορωτικό κείμενο. Βρέθηκα λοιπόν στα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης κείμενο το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με πολύ ελάχιστες παραλλαγές, ασήμαντες παραλλαγές με αυτό της Νεκράς Θαλάσσης. Που σημαίνει δηλαδή ότι πήγαμε από το 1000 μετά Χριστό, πήγαμε στο 1100 π.Χ., στο 100 π.Χ., άρα πήγαμε 1100 χρόνια πίσω. Άρα αυτά που λέει λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτεται πλέον με αυτά τα χειρόγραφα και με αυτές τις ανακαλύψεις ότι όντως είναι η αλήθεια. Αυτό λοιπόν ως αρχή έχουμε, ότι ό,τι έχει σχέση με τη δημιουργία του κόσμου. Λεπτομέρειες δεν μας χρειάζονται. Το δεύτερο το οποίο είχαμε μείνει πάρα πολύ ήταν η δημιουργία του ανθρώπου, ο προορισμός του ανθρώπου. Δημιουργήθηκε ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση άρσεν και θήλη. Το κατ' εικόνα είπαμε το έχουμε, είναι αυτό που βλέπουμε, το ότι μιλάμε και ότι κινούμαστε και ότι δημιουργούμε, και το καθομοίωση είναι η πορεία προς τη θέωση. Εκεί κλήθηκε ο άνθρωπος να φτάσει στη θέωση, δεν μπόρεσε γιατί ήρθε η πτώση. Λοιπόν, εδώ τώρα στην πτώση, προσθέτει κάτι που δεν το είχα πει πέρσι και το προσθέτω τώρα, είναι ότι όταν ο διάβολος είπε τον Αδάμ και την Εύα να φάει, κυρίως την Εύα δηλαδή, να φάνε τον απαγορευμένο καρπό, η Εύα είχε πει όχι και λέει γιατί δεν τους αφήνει ο Θεός, τότε είπε το φίδι, Τη λέξη ότι θα γίνετε, λέει, σαν θεοί και όμοιοι. Αυτό το ξέρουμε. Σαν το Θεό θα γίνετε και όμοιοι με το Θεό. Ενώ το Σατανάς, όταν επαναστάτησε, θέλησε να βάλει τον θρόνο του πάνω από τον θρόνο του Θεού. Για όσους έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει, έχετε δει το θέμα αυτό, ο διάβολος στην επανάσταση έναντι του Θεού θέλησε να βάλει το θρόνο του πάνω από τον θρόνο του Θεού, με αποτέλεσμα να γίνει ο αντίδικος και να έχει πόλεμο με το Θεό. Έτσι νομίζει δηλαδή αυτός, πολέμαει το Θεό. Ο άνθρωπος όμως δεν τον έβαλε ο διάβολος να είναι πάνω από το Θεό, να είναι σαν το Θεό, σαν και όμοιος με το Θεό. Αυτό τώρα που αφορά τον καθένα από εμάς, δείτε λίγο την ιστορία, ενώ ο διάβολος αντιμάχεται τον Θεό, δεν μετανοεί, μένει εκεί επιτιθέμενος, ο άνθρωπος όμως δεν μάχεται τον Θεό, συνειδητά. Αλλά τι κάνει, θα λέγαμε με απλά λόγια, καλοπιάνει τον Θεό. Δείτε όλες τις θρησκείες, όλες οι θρησκείες αυτό που κάνουν είναι ξεμενίζουν τον Θεό. Φοβούνται κάτι, κάνουν θυσίες, λατρείες κάνουν, γιατί, για να μαλακώσει ο Θεός. Άρα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος θέλησε να γίνει σαν τον Θεό. Δεν τα κατάφερε και γι' αυτό και αισθάνεται αυτό που αισθάνεται. Ό,τι πούμε να ξέρετε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό λίαν καλός. Ό,τι έχει γίνει στον άνθρωπο μετά την πτώση έχει εισέλθει μέσα στο DNA του ανθρώπου και αφορά όλους μας. Εφόσον λοιπόν ήταν λίαν καλός ο Αδάμ, δεν έλεγε ψέματα παραδείγματος χάρη. Δεν φοβότανε πριν την πτώση. Άρα φανταστείτε μια οικοδομή για πι, η οποία από εκεί και ύστερα έρχεται και κτίζεται. Μετά την πτώση λοιπόν, ό,τι παίρνει ο Αδάμ και η Εύα, εμείς βάζουμε τον Αδάμ γιατί είναι ο πρώτος, αυτό αφορά πλέον όλους μας. Πτώσεις λοιπόν, μετά την πτώση είπαμε ότι ήρθε ο φόβος. Άκουσα τα βήματά σου και κρύφτηκα. Όλοι φοβούνται το Θεό. Επίσης δημιουργήθηκε το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Δηλαδή ενώ ήταν συνειδητά ο Αδάμ, είχε συνειδητή κίνηση και κοινωνία με το Θεό, μετά την πτώση, αν θυμάστε, άρχισε να λέει δεν φταίω εγώ, ένα φταίει, ο άλλος φταίει. Δηλαδή έβαλε στο υποσυνείδητο σε έναν άλλο χώρο, όχι φανερό, στο πίσω μέρος, ότι δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται το υποσυνείδητο και είχαμε πάρα πολλά γενικά γύρω από αυτά. Είπαμε τώρα, μας βάζω λίγο στη θέση. Ενώ ήταν όλα λοιπόν φυσικά στον Αδάμ και στην Εύα, ήταν φυσικά, είχε μία κοινωνία με τον Θεό, μετά την πτώση αυτό το φυσικό έγινε υπερφυσικό και δημιουργήθηκε το φυσικό του ανθρώπου μετά την πτώση και το παραφύσιν που πλέον είναι η παρεκτροπή του ανθρώπου. Ο Θεός δίδει κάποια δώρα στον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος πάντοτε αυτό που κάνει παίρνει το δώρο του Θεού και το αλλοιώνει. Πολλά δώρα μας έδωσε ο Θεός και εμείς τα έχουμε αλλοιώσει. Μερικά δώρα παραδείγματος χάρη που τα θεωρούμε και κακά. Είχαμε πει και τους δερμάτινους χιτώνες. Ο δερμάτινος χιτώνας που έβαλε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα δεν ήταν ένα ρούχο, ούτε ένα φύλλα σηκής, τίποτα. Δεν ήταν ρούχο. Πολύ δε περισσότερο ήταν και δεν ήταν σώμα που λέγανε και κάποιοι αιρετικοί. Ο δερμάτινος χιτώνας, είχαμε πει, αν θυμάστε, είναι από το δέρμα. Το δέρμα είναι από ένα ζώο που είναι νεκρό. Αλλά αυτό που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο ήταν η νέκρωση. Ο θάνατος. Και προσέξτε κάτι, ο θάνατος, ακούγεται λίγο δύσκολο, είπαμε δεν είναι δημιούργημα του Θεού, είναι απόρρια της πτώσεως του ανθρώπου. Εάν ο Θεός δεν έδινε αυτό το δώρο στον άνθρωπο, τους δερμάτινους χιτώνες, φαντάζεστε έναν Αδάμ, ο οποίος τώρα θα ήταν 11-12 χιλιάδες χρονών, με όλες τις συνέπειες, τις ασθένειες που έχουμε, εδώ ένας είναι 70, 80, 90, και λέμε Παναγία, μάμα είναι έτσι, καλύτερα να πεθάνω τώρα. Μιλάνε για ευθανασία. Φαντάζεστε έναν άνθρωπο να ήταν υπερήλικας 11.000, 12.000 ετών. Κατάρα. Άρα λοιπόν είναι δώρο του Θεού ο δερμάτινος χιτώνας. Ένα άλλο δώρο του Θεού είναι το πρώτο Ευαγγέλιο, διότι θα θέσω άσβεστο μίσος ανάμεσα σε ένα και στο φίδι και στην Εύα, το θυμάστε αυτό έτσι, και ένας από τους απογόνους σου θα σου λιώσει το κεφάλι, εσύ του κεντήσεις την πτέρνα. Εδώ προσέξτε και κάτι άλλο. Δεν μας σώθει, δεν σώνεται ο άνθρωπος με τη σταύρωση του Χριστού. Έτσι νομίζουν περισσότεροι. Ότι ο Χριστός πάνω στο σταυρό μας έσωσε. Δεν ισχύει αυτό, ξέρετε. Ο άνθρωπος σώζεται γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και αν δεν σταυρωνόταν ο Χριστός, πάλι θα σωνόταν η ανθρώπινη φύση. Γιατί? Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν μας σώζει. Αυτό πάμε παρακάτω, μετά πάμε για το αίμα του Χριστού. Αλλά ο άνθρωπος, η ανθρώπινη φύση δεν σώθηκε με την σταύρωση του Χριστού, σώθηκε με την ενανθρώπιση του Χριστού. Και για να ενανθρωπίσει, γιατί είναι δύσκολο, εύκολο να σταυρωθεί ο Χριστός. Εύκολο ήταν. Το πιο εύκολο δηλαδή ήταν να ανέβει πάνω στο σταυρό και να χύσει το αίμα του, όπως και είναι τόσο εύκολο που έγινε. Το δύσκολο λοιπόν στον Θεό, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, που δεν επιτρέπεται αυτός ο όρος, το λέω για να λίγο, λίγο έτσι να δώσω έμφαση, ότι αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο Θεός με τίποτε ήταν να γίνει άνθρωπος. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της Παναγίας μας. Αυτό είναι το μεγαλείο της Παναγίας. Ότι ήταν η αιτία η οποία έγινε ο Θεός άνθρωπος. Γι' αυτό η Παναγία μας σώζει διά του Χριστού. Γι' αυτό η Παναγία είναι πάνω από όλους. Πολλοί θυσιάστηκαν μετά για τον Χριστό. Πόσοι σταυρώθηκαν, πόσοι μαρτύρησαν. Εύκολο ήτανε. Το δύσκολο λοιπόν ήταν να γίνει τι? Ο Θεός άνθρωπος. Και αυτό λοιπόν το προαναγγέλει ο Θεός. Το δώρο λοιπόν το δίνει. Ένα άλλο δώρο που έδωσε ο Θεός είναι η εξορία από τον Παράδεισο. Μέσα στο Παράδεισο, αν θα έθρεπε ο άνθρωπος, θα έμενε ο άνθρωπος, θα παρέμενε αθάνατος, τρώγοντας τον δέντρο της ζωής, και είπαμε τις συνέπειες που θα είχε με τους δερμάτινους χιτώνες αν δεν υπήρχαν. Μέσα στο Παράδεισο θα ήταν αθάνατος ο άνθρωπος, με όλες τις συνέπειες αυτές που είπαμε πιο μπροστά, να μην το μεταφέρω, να μην το ξαναλέγω. Ένα τέταρτο στοιχείο λοιπόν είναι ότι ενώ ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο δεν είχε ερωτική ζωή, ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν ερωτική ζωή, έξω από τον Παράδεισο, αμέσως μετά, άμα θα δείτε, μόλις τελειώνει το τρίτο κεφάλαιο, αμέσως μετά λέγει η Παλιά Διαθήκη ότι ο Αδάμ γνώρισε τη γυναίκα αυτού και έκανα παιδί, και φώναξε με χαρά η Εύα ότι έκανα παιδί, γέννησα ζωή. Ο έρωτας τώρα είναι δώρο του Θεού και αυτό. Και είναι το δώρο του Θεού για δύο λόγους. Ο πρώτος και ο βασικός ρόλος, ξέρετε, είναι ότι είπαμε ότι ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση. Άρα πρέπει να έχει στοιχεία για να φτάσει στη θέωση. Τι είναι η θέωση, τι είναι η βασιλεία των αρνών, το έχουμε πει πέρσι, είναι η κοινωνία των τριών προσώπων, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια κοινωνία για να μπορέσει να φτάσει στο καθομοίωση. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο Αδάμ και η Εύα, χωρισμένοι, γιατί εσύ φταίς, εγώ φταίω, ο άλλος φταίει, έξω από τον Παράδεισο, δεν είχαν αυτή την κοινωνία και δεν ξέρουν που θα καταλήγανε. Εδώ εμείς παντρεμένοι είμαστε, βαφτισμένοι είμαστε, έχουμε τα πάντα και πάλι παρόλα αυτά μαλώνουμε. Φανταστείτε λοιπόν αν δεν υπήρχε καν αυτά τα στοιχεία. Και ακόμα μία λεπτομέρεια. Ο έρωτας, που είναι δώρο του Θεού, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ικανοποιήσει αυτό το ένστικτο, το ερωτικό, δεν μπορεί μόνος του. Η Εκκλησία λέει ότι η αυτοικανοποίηση είναι αμαρτία. Γιατί επαναφέρει τον άνθρωπο σε αυτό που ήταν η πτώση. Τι ήταν η πτώση? Αυτοικανοποίηση του ανθρώπου. Θέλησε να αυτοικανοποιηθεί ο άνθρωπος, να γίνει Θεός. Να αυτονομηθεί, να αυτοδικαιωθεί, να αυτοικανοποιηθεί. Μέσα λοιπόν στον έρωτα, αυτό το στοιχείο χρειάζεται και ο άλλος. Είναι λοιπόν δύο άνθρωποι, ο άνδρας και η γυναίκα, που με τον έρωτα ενώνονται. Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον για να βιώσει αυτό το προσωπικό στοιχείο του καθενός. Και αυτό είναι δώρο του Θεού. Θα μου πείτε τώρα τι γίνεται με τους μοναχούς. Και οι μοναχοί, ξέρετε, έχουν μια κοινωνία προσώπων. Είναι το αγγελικό σχήμα και λέμε ότι υπάρχουν, προσέξτε κάτι, στα μοναστήρια είναι μια κοινωνία ομάδων. Ξέρουμε όλοι όσοι έχουν πάει στα μοναστήρια. Είναι ο ηγούμενος και όλοι οι υπόλοιποι μοναχοί και οι μοναχές, οι οποίοι έχουν μια κοινοβιακή, κοινόβιο, κοινή ζωή. Αυτός ο οποίος πραγματικά είναι μόνος του, κατά κόσμο λέω μόνος του, είναι ο αναχωρητής. Αλλά ο αναχωρητής έφτασε σε ένα σημείο να κοινωνεί με τον Θεό. Άρα λοιπόν η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό είναι το παν. Για μας τους αδύναμους, τους μικρούς που δεν μπορούμε, ο Θεός έδωσε αυτό το δώρο. Το δεύτερο φυσικά είναι για να αυξηθεί ο πληθυσμός, ο οποίος ούτως ή άλλως θα αυξανότανε, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο πληθυσμός αυξήθηκε. Τώρα, λένε μερικοί, πώς είναι δυνατόν από δύο άτομα μέσα σε 10.000 χρόνια που είναι η ζωή του Αδάμ, του ανθρώπου, του κατοικώνα και καθομοίωση μιλάμε. Δεν μιλάμε για ανθρωποειδή άλλα είδη, μιλάμε για τον άνθρωπο, τον σοφό άνθρωπο όπως λέει η επιστήμη, τον έξυπνο άνθρωπο δηλαδή, τον άνθρωπο που έχει ηλικία, όση ηλικία έχει και ο Αδάμ με την Εύα. Λοιπόν, δείτε λίγο τι λέει η Παλιά Διαθήκη στην Έξοδο, όταν έφυγε ο Ιακώβ με τους 12 πατριάρχη, με τους 12 γη του Ιακώβ και πήγανε στην Αίγυπτο. Οι 11, ο 12ος ήταν Ιωσήφ εκεί. Ξέρετε πόσοι, θυμάται κανένας πόσοι, λέει μάλιστα, κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Πόσοι οι Ισραηλοί γενικά του Ιακώβ πήγαν εκεί. 66 άντρες. 66 άντρες, χώρια οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Να πούμε 300-400. Παραπάνω από 400 δεν ήταν. Μετά από 400 χρόνια που έγινε η έξοδος, ξέρετε πόσοι βγήκαν από την Αίγυπτο. 2 εκατομμύρια. Και φανταστείτε ότι σε αυτά τα 400 χρόνια υπήρχε δουλεία, βαριές εργασίες και το σπουδαιότερο ότι ο Φαραώ έδωσε εντολή να σκοτώνονται όλα τα πρωτότοκα. Και έμεινε τα αγόρια και ο Μωυσής είχε σωθεί, αν θυμάστε, μέσα από το ποταμό τον Νείλο, μέσα ένα καλάθι. Επομένως, μέσα σε 400 χρόνια, αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, αυξηθήκανε 2 εκατομμύρια αυτοί οι 400 με 66 άντρες. Από την εποχή του Νόε τώρα μέχρι την εποχή του Αβραάμ έχουν περάσει 1772 χρόνια. Εάν σε 400 χρόνια γίνανε 2 εκατομμύρια που βγήκανε, φαντάζεστε σε 1772 χρόνια πόσα εκατομμύρια αυξηθήκανε ο πληθυσμός της γης. Και μιλάω μετά τον κατακλυσμό. Λοιπόν, ένα άλλο δώρο που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο είναι οι θυσίες και η λατρεία. Μέσα στον Παράδεισο δεν υπήρχε θυσία, δεν υπήρχε λατρεία, υπήρχε η κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Ο Αδάμ και η Εύα, ξέρουμε, όπως είχαμε πει, το δειλινό πλησίαζε, ερχόταν ο Θεός και είχαν μια κοινωνία μαζί τους, μαζί με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Ήταν η κοινωνία. Καμία θυσία, καμία λατρεία. Πότε εμφανίζεται πρώτη φορά η θυσία? Εμφανίζεται στον Κάιν και στον Άβελ. Ο Κάιν ήταν γεωργός και ο Άβελ ήταν βοσκός. Και οι δύο κάναν μία θυσία. Ο Άβελ έδωσε, λέει, από τα πρόβα, ο Κάιν από τους καρπούς της γης που είχε, έδωσε θυσία στο Θεό και ο Άβελ έδωσε από τα πιο ωραία, τα πιο παχιά πρόβατα, τα ζώα που έχει και τα θυσία στον Θεό. Ξέρουμε όλοι ότι ο Θεός, λέει, ευαρεστήθηκε με την θυσία του Αβραάμ, αλλά όχι με του Κάιν. Μπαίνει τώρα το ερώτημα, και ο Κάιν παρεξηγήθηκε. Και το λέει ο Θεός, γιατί λέει κατεβάζεις τα μούτρα σου, το λέω με απλά λόγια. Γιατί λες στεναχωριέσαι? Δεν ξέρεις ότι όταν είναι να κάνεις θυσία στον Θεό θα προσφέρεις ό,τι καλύτερο έχεις? Αλλά μη στεναχωριέσαι, τον κάνει. Στο χέρι σου είναι να νικήσεις το κακό. Αυτό λοιπόν, το προσέξτε κάτι, η θυσία είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να δώσουμε στο Θεό. Έχει ανάγκη ο Θεός από παχιά πρόβατα? Είχε ανάγκη ο Θεός από παϊδάκια και από λύπη και από αυτά? Τα έχουμε εμείς. Αλλά ο Θεός δεν τα έχει αυτά ανάγκη. Τα είχε ανάγκη ο άνθρωπος, θα το δούμε παρακάτω. Ο Κάιν πρόσφερε κι αυτός, αλλά φαντάζομαι και φαίνεται δηλαδή δεν πρόσφερε ούτε με καλή διάθεση, ούτε με τίποτα. Πρόσφερε γιατί έπρεπε να προσφέρει. Για προσέξτε το αυτό. Πρόσφερε γιατί έπρεπε να προσφέρει. Κάνουμε κι εμείς κάποια πράγματα γιατί πρέπει να τα κάνουμε. Ο Κάιν έκανε γιατί έπρεπε να το κάνει, επειδή έκανε και ο αδερφός του. Ο Άβελ δεν έκανε γιατί έπρεπε να το κάνει, το έκανε γιατί θέλησε. Και αυτό που έδωσε ήταν ό,τι καλύτερο είχε. Αλλά λέει όμως ο Θεός, μην απελπίζεσαι, το λέει τον Κάιν, στο χέρι σου να νικήσεις το κακό. Κρατάμε λοιπόν το μην απελπίζεσαι. Τώρα γιατί όμως ο Θεός, θα δούμε τη λατρεία παρακάτω, γιατί ο Θεός τώρα βάζει θυσίες? Έχει ανάγκη ο Θεός, επαναλαμβάνω, από τα λύπη, από τα κρέατα, από όλα αυτά τα πράγματα? Δεν τα έχει ανάγκη ο Θεός. Τα έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Γιατί όμως έχει ο άνθρωπος ανάγκη? Γιατί ξέρετε όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε κοντή πνευματική μνήμη. Εάν κοιτάξουμε προς τα πίσω, καθένας από εμάς, θα δούμε πολλές φορές τη χάρη του Θεού να μας έχει επισκιάσει. Θα έχουμε δει πολλές φορές το χέρι του Θεού να μας έχει βοηθήσει. Ένα μικρό θαύμα το έχουμε ζήσει όλοι. Αλλά στην πρώτη δυσκολία το ξεχνάμε. Κοντή μνήμη άρχισε να έρχεται από πότε? Από τον Αδάμ. Είπαμε, ήταν Ηλία καλός. Ο Αδάμ δεν είχε κοντή μνήμη, αλλά όταν όμως παρασύρθηκε από το φίδι, η Εύα πρώτα και μετά ο Αδάμ, έχει αυτομάτως εμφανίζεται η κοντή μνήμη. Ξέχασε αμέσως όλα αυτά τα ωραία που ζούσαν με τον Χριστό, με τον Θεό. Γιατί μέσα στον παράδεισο ο Χριστός εμφανιζόταν. Το ξέχασε και η πτώση. Για κοιτάξτε προς τα πίσω όλους τους Αγίους μας. Όλοι ξεχάσανε κάτι. Ο Μωυσής και αυτός, ο Ιωνάς που δεν ήθελε να πάει και τον κατάπιε το κήτος. Ο Πέτρος που δεν θα σαρνηθώ Χριστέ μου, που θα είμαι μαζί σου μπροστά σε μια παιδίσκη. Οι 12 μαθήτες όλοι. Γιατί έχουμε κοντή μνήμη. Και επειδή λοιπόν έχουμε κοντή μνήμη και ξεχνάμε τα πάντα, έρχεται λοιπόν ο Θεός και μας δίνει ακόμα ένα δώρο και λέει λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι, ο Θεός το λέει στον Μωυσή, θα βάλεις δε, δίδει εντολή ο Θεός στον Μωυσή για να το κάνει στους Ισραηλίτες. Είναι στην Έξοδο, το δεύτερο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Θα βάλεις δε κάποιο σημάδι στο χέρι σου για να το βλέπεις και να ενθυμίσαι το γεγονός αυτό της απελευθερώσεώς σου. Έτσι δε ο νόμος του Κυρίου θα βρίσκεται πάντοτε στο στόμα σου, διότι με την παντοδύναμο δεξιά του σε έβγαλε ο Κύριος ελεύθερο από την Αίγυπτο. Θα βάλεις σημάδι, το λέει, στο χέρι. Τι λέμε και εμείς, να το γράψω κάποιο να μην το ξεχάσω? Πόσες φορές το κάνουμε αυτό? Έχουμε γεμίσει τα ψυγεία με χαρτάκια. Γιατί περνάμε από εκεί, να και αυτό να το πω. Να πληρώσω τη ΔΕΗ. Το βάζουμε και στην πόρτα για να βγούμε έξω. Μόνο πάει να βγούμε το πρωί, ένα χαρτάκι. Τι γράφει? Αυτό, να πάρω και αυτό. Σημάδι λοιπόν ζητάει ο Θεός να βάλουμε. Λοιπόν. Η λατρεία τώρα. Μα μην μιλήσω για τις άλλες θυσίες. Φαντάζομαι το καταλάβετε και τις θυσίες, έτσι. Θα μπορούσα να σας πω. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχει πάρα πολλές τρόπους. Δηλαδή, λέει παραδείγματος χάρη πάλι στο Μωυσή, στο Λεβιτικό, όπου το Λεβιτικό είναι το τρίτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο Θεός δίνει εντολές λεπτομέρειες. Πώς θα κάνει, ας πούμε, την σκηνή του μαρτυρίου. Θα βάλεις τόσους χαλκάδες, θα είναι χρυσή, τόσες πέτρες, τέτοιο ύφασμα. Λεπτομέρειες. Αλλά πολύ σημαντικές όμως για εμάς που κατηγορούμε την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία να έχει, ας πούμε, χρυσαφή τέτοιο, γιατί η Εκκλησία να έχουν άμφια τέτοια, γιατί. Ό,τι καλύτερο το θέλει ο Θεός. Γιατί για μας, επαναλαμβάνω, όλα μα όλα γίνονται για μας τους ανθρώπους. Και λέει λοιπόν, θα πεις στους Ισραηλίτες, εάν θέλουν να κάνουν θυσίες και από τα θρέματά τους, από τα μοσχάρια, από τα βόδια που έχουν και αυτά, θα προσφέρει τα δώρα σας, θα έχετε υπόψη σας αυτά. Και λέει παρακάτω ότι έτσι θα κάνεις τη θυσία. Αν είσαι πλούσιος, θα κάνεις αυτή τη θυσία. Του δίδει, δεν θα κάνεις ό,τι να είναι, αφού έχεις λεφτά. Μην είσαι τσιγκούνης. Αν είσαι φτωχός όμως, μέχρι και λίγο σουσάμι. Που λίγο σουσάμι δεν είναι τίποτε. Λεπτομέρειες. Έτσι θα το τεμαχίσεις, έτσι θα το κόψεις, έτσι θα κάνεις, τούτο θα κάνεις. Λεπτομέρειες στη θυσία. Και βέβαια δεν μένει και ο Θεός. Όλοι έχουμε ακουστά το έλεον θέλω και ου θυσία. Το είπε ο Χριστός αυτό στο κατά Μαρθαίον το Ευαγγέλιο και είναι μία είναι περικοπή από αυτό, από τον προφήτη Οσιέ, ο οποίος λέει ακριβώς το ίδιο. Έλεον θέλω, λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες. Έλεον θέλω και όχι θυσία. Θέλω, λέει, να αγαπήσετε εμένα και δεν έχω ανάγκη τα μοσχάρια σας και τα σφαχτά σας. Το λέει ξεκάθαρα λοιπόν ο Θεός. Είναι στον προφήτη Οσιέ. Και τέρμα οι θυσίες, πάμε τώρα στη λατρεία. Εκτός από τις θυσίες, ο Θεός δημιουργεί και λατρεία. Δηλαδή αυτό που κάναμε τώρα πιο μπροστά τον Εσπεριόν είναι μια λατρεία. Λατρεία προς τον Θεό. Πάλι επαναλαμβάνω, δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Έχουμε ανάγκη εμείς γιατί έχουμε μικρή πνευματική μνήμη. Θα το δούμε στην καθημερινότητά μας εδώ, σε εμάς πώς τα ζούμε αυτά. Ιστορικά λοιπόν είπε πάλι ο Θεός τον Μωυσή, μιλάμε τώρα στο βιβλίο της Εξόδου, ότι θα, μετά την Έξοδο, όπου αρχίζει και γράφει το Μωσαϊκός νόμος, Μωσαϊκός εκ του Μωυσή. Ο Μωυσής έγραψε το Μωσαϊκό νόμο, με την έπνευση βέβαια του Θεού, αλλά και με δικό του προσωπικό στοιχείο. Ήταν άνθρωπος μορφωμένος. Είχε μεγαλώσει σαν βασιλόπεδο στην Αίγυπτο. Ήξερε γράμματα, είχε την σοφία κατά κόσμον. Λοιπόν, και άμα δούμε λίγο σήμερα οι δικοί μας πατέρες του κόσμου όλου, οι μεγάλοι αυτοί οι μορφωμένοι που λένε δήθεν που κυβερνούν τον κόσμο, εάν θα πάνε πίσω, θα δείτε τι έλεγε ο Μωυσής, το Μωσαϊκό νόμο, ξέρετε τι λέει. Ότι εάν κάποιος είναι 20 χρόνια σκλάβος, μετά απελευθερώνεται από μόνος του. Τελείωσε. Μετά από 50 χρόνια όλα τα χρέη ξοφλούνται. Να τα μάθουν αυτά οι Τρόικα, έτσι. Μετά από τόσα χρόνια λέει τέρμα, δεν υπάρχει χρέος. Λοιπόν, θέσπισε να μην υπάρχει σκλάβος. Εάν κάποιος είναι σκλάβος, μετά από ένα χρονικό διάστημα θα απελευθερώνεται. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Λέει λοιπόν ο Μωυσής, ο Θεός τον Μωυσή, και θεσπίζει για τα πρωτότοκα. Ότι όλα τα πρωτότοκα θα τα αφιερώνετε σε μένα, εις ανάμνηση λέει όμως, για να θυμάστε, δεν σας το διαβάζω το κείμενο, σας το λέω με δικά μου λόγια, για να θυμάστε ότι μέσα στην Αίγυπτο που ήσασταν, εγώ η δέκατη πληγή του Φαραώ είχα πάρει όλα τα πρωτότοκα των εχθρών σου, των Αιγυπτίων. Και επειδή τα δικά σου τα παιδιά δεν τα πείραξα, μου ανήκουνε. Άρα λοιπόν, κάθε παιδί που θα ανοίγει μήτρα γυναικός είναι δικό μου αφιερωμένο και θα το αφιερώνετε στο Θεό. Και πήγαιναν λοιπόν το παιδί, οι παπαντοί του Χριστού, και έδιναν μια μικρή θυσία ο καθένας ότι είχε και έπαιρναν το παιδί πίσω. Πόσες μητέρες σήμερα ξέρουνε και σαραντίζουνε? Πολύ ελάχιστες. Το ξέρω γιατί είμαι εδώ πέρα. Λοιπόν, πιο πολλούς θανάτους έχουμε από ότι έχουμε σαραντισμούς. Θα μου πείτε και γενικά στην Ελλάδα αυτό ισχύει. Αλλά δεν σαραντίζουνε. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, σαραντίζει. Θα ενθυμίστε, λέει, εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα που ο Θεός σας έβγαλε από την Αίγυπτο και θα κάνετε ακριβώς αυτά. Δηλαδή, η εορτή των Ανζήμων. Η οποία η εορτή των Αζήμων τι κάνανε, μαζευόντουσαν λοιπόν οι Εβραίοι το βράδυ του Πάσχα, τρώγανε πικρίδες, πικρά χόρτα, είχανε ζωμό αίματος με κρασί μέσα ήτανε, είχανε λοιπόν ένα αρνί και, και φορούσαν και παπούτσια, ήταν ντυμένοι. Αυτή είναι η εορτή των Αζήμων οι Εβραίοι, 7 ημέρες το έχουνε και είναι έτσι με τα ρούχα έτοιμοι να φύγουνε. Γιατί? Για να θυμούνται, γιατί υπάρχει κοντή μνήμη. Αλλά το ίδιο ισχύει και σε εμάς, ξέρετε. Και εμείς τώρα κάνουμε το Πάσχα, γιατί για να θυμούμαστε τη Σταύρωση του Χριστού και όλα αυτά που τα ξέρουμε, αλλά εμείς το κάναμε πανηγύρι. Όπως το κάνουν πανηγύρι και οι Εβραίοι. Τυπικά πράγματα κι αυτοί. Λέει ο Χριστός σου, μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Γιατί κρατάνε τον τύπο και χάνουν την ουσία. Ό,τι κάνανε λοιπόν αυτοί, το κάναμε και εμείς σήμερα. Λοιπόν, έτρωγαν. Προσέξτε τι λέει τώρα. Μαζευόντουσαν λέει όλοι, τρώγανε, τραγουδούσανε, λέγανε δηλαδή το τραγούδι των Εβραίων ήταν ύμνη, είναι ψαλμή. Η ψαλμή είναι τραγούδια, για όσους το ξέρετε. Είχε τη λύρα ο Δαβίδ και έγραφε, ήταν ποιητής και συνθέτης και έγραφε μουσικά ποίηματα. Οι ψαλμοί έχουν μέτρο. Λοιπόν, και τα τραγουδούσανε. Στη χαρά, στη λύπη, οι ψαλμοί έχουν διάφορες καταστάσεις. Είσαι χαρούμενος, θα πεις τους τάδε ψαλμούς. Είσαι στεναχωρεμένος, ο τάδε ψαλμός. Είσαι εν μετανία, η τάδε ψαλμή. Οπότε ψάλανε και μετά ο γεροντότερος της οικογένειας, ο παππούς δηλαδή, έλεγε όλη την ιστορία, ό,τι έγινε δηλαδή στην Παλιά Διαθήκη, με την Αίγυπτο, με τη σκλαβιά και τελικά που βγαίνανε έξω. Αυτή ήταν η λατρεία των Εβραίων. Θυσίες, ψαλμοί, προσευχή. Η εξέλιξη τώρα αυτών είναι ότι διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, σε ένα θαύμα που έκανε ο Απόστολος Πέτρος, λέει, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανεβαίνανε στο ναό για να προσευχηθούν την τρίτη ώρα, κρατούσαν τον Μωσαϊκό νόμο. Ο Μωσαϊκός νόμος καταργήθηκε πολύ αργότερα. Ο Απόστολος Παύλος έδωσε το σώμα του, την ψυχή του κελωτικά για να δώσει να καταλάβουν ότι δεν έχουμε ανάγκη το Μωσαϊκό νόμο. Οι πρώτοι χριστιανοί τηρούσαν το Μωσαϊκό νόμο και πηγαίνανε στο ναό. Άμα δείτε στις πράξεις των Αποστόλων, θα δείτε ότι μέσα στο ναό γυρίζαν οι μαθητές του Χριστού, μέσα στο ναό διδάσκανε. Λοιπόν, όταν όμως φτάνουμε μετά το 49 μετά Χριστόν, 16 χρόνια δηλαδή μετά την Ανάσταση του Χριστού, φτάνουμε στην Αποστολική Σύνοδο, στην Αποστολική, όπου μαζευτήκαν οι Απόστολοι. Εκεί λοιπόν είπαν οι Απόστολοι, αφού υποθήκανε πάρα πολλά, ότι δεν είναι καλό να βάζουμε αυτούς που έρχονται πλέον τώρα στο χριστιανισμό και που δεν είναι Ιουδαίοι και που δεν έχουν περιτομή και που δεν είναι αυστηρά στο Μωσαϊκό νόμο, να μην έχουν πλέον το Μωσαϊκό νόμο, παρά εκτός το να απέχουν από τα ειδωλόθητα, από πνιγμένο ζώο, να μην πίνουν αίμα. Βασικά στοιχεία τα οποία τα κρατάμε και εμείς μέχρι τώρα. Άρα, από την Παλιά Διαθήκη περνάμε στους πρώτους χριστιανούς, στους πρώτους Αποστόλους που τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο, και μετά φεύγουμε και πάμε, μας λέει ξεκάθαρο ο Απόστολος Παύλος, και προσέξτε το, αυτό είναι για τη Θεία Κοινωνία μας είναι, που κοπτόμεθα τόσο πολύ όλοι, και λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορυθίους επιστολή, και τώρα θα σας δώσω μια παραγγελία, η οποία κάθε άλλο παρά προσέπαινό σας είναι, διότι συγκεντρώνεστε κατά τα ώρα της λατρείας, τις ώρες δηλαδή που είναι λατρεία, και είπαμε λατρεία δεν είναι θρησκεία, δεν είναι θυσία, είναι προσευχή, όχι για να οικοδομείτε ο ένας τον άλλον στο καλύτερο, αλλά για να εξωθείτε και εξωθείστε στο κατώτερο. Δηλαδή, αν το φέρουμε εδώ στα δικά μας τα δεδομένα, μαζευόμαστε εκεί μέσα στην εκκλησία, όχι για να βοηθά ένας τον άλλον, ας πούμε παραδείγματος χάρη που είμαστε πίχτρα την Κυριακή στην εκκλησία, δεν σηκώνεται κάποιος να δώσει θέση κάποιον άλλον, ο ένας μπρόχνει να μπει ο άλλος εκεί, γιατί εσύ μην έρχεστε από μπροστά να μεταλάβετε, ελάτε από εδώ, από μπροστά έρχονται κάποιοι, μην έρχεστε από μπροστά, από μπροστά να έρθουν οι άλλοι, το αντίδωρο από εδώ, όχι από εδώ, στο μνημόσυνο μην φεύγετε, να φύγουνε. Λοιπόν, όταν λοιπόν έτσι συγκεντρώνεστε σε αυτόν τον τόπο της λατρείας και έχετε αυτές τις διαιρέσεις, δεν είναι δυνατόν φυσικά να φάγετε προς οικοδομή σας το δείπνο που ο Θεός, ο Κύριος, συνέστησε. Και ο δείπνος ξέρουμε ποιος είναι όλος, έτσι. Λέει ο Απόστολος Παύλος πλέον τώρα, μιλάμε και βρισκόμαστε στο 60 μετά Χριστόν, όπου πλέον έχει πάρει μια μορφή η λατρεία η χριστιανική, και λέει, σας λέγω αυτό που παρέλαβα από τον Κύριό μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εκείνο το βράδυ ο Χριστός μάζεψε τους μαθητές του, αφού τους μίλησε, πήρε ψωμί, το ευλόγησε και είπε φάτε. Μετά πήρε κρασί, το ευλόγησε και είπε πιείτε. Αυτό είναι το αίμα μου. Κάθε φορά που θα κάνετε αυτό, τη δική μου ανάμνηση κάνετε, στο όνομα του δικό μου γίνεται. Πλέον εδώ έχουμε καθαρά, αυτό λέγεται, ξέρετε, η Αγία Αναφορά. Προσχώμε την Αγία Αναφορά εν ειρήν προσφέρει. Η Αγία Αναφορά λοιπόν έχει να κάνει από τότε μέχρι τώρα. Από αρχαιοτά των χρόνων, έτσι. Έχουν αλλάξει όλα τα γύρω-γύρω. Η λατρεία δηλαδή, οι Εβραίοι είχαν ψαλμούς, προσευχές. Είχαν τη διδασκαλία, δηλαδή το τι έκανε ο Χριστός εκείνο το βράδυ, μάλλον πριν κάνει ο Χριστός το βράδυ, λέγανε τη ζωή του Χριστού και μετά λέγανε το τι έγινε στο μυστικό δείπνο, η Αγία Αναφορά, μεταλαμβάνανε και φεύγανε. Για δείτε λίγο τη δική μας σήμερα λατρεία πως είναι, μαζευόμαστε, ψάλουμε τον όρθρο, ψάλουμε, τραγουδάμε κι εμείς ψαλμούς, ύμνους για τους Αγίους μας, στη συνέχεια λέμε από το Ευαγγέλιο και από τον Απόστολο κομμάτια από την ζωή του Χριστού και των Αποστόλων, γίνεται το κήρυγμα και αμέσως μετά γίνεται η Αγία Αναφορά, η Θεία Κοινωνία. Το ίδια σειρά αλλά με παραλλαγές. Το πιστεύω μπήκε αργότερα. Το Πάτερ ημών μπήκε αλλού και ούτω καθεξής. Επομένως, η λατρεία εξελίσσεται και μη μας αισθανόμαστε σκανδαλισμένοι κάποιοι, γιατί ας πούμε σήμερα δεν είπαμε αυτό το τροπάριο, ή αντί να πούμε 6 τροπάρια που ήταν το τυπικό, είπαμε 4 ή βάλαμε 2 παραπάνω. Η λατρεία είναι ζωντανή, ζωντανή. Και εδώ πλέον ερχόμαστε και τελειώνω, ότι ο Θεός, είπαμε, δεν έχει ανάγκη από μας. Όλα αυτά που ζητάει ο Θεός από μας είναι γιατί έχουμε κοντή μνήμη, γιατί ξεχνάμε. Το να ευλογούμε τον Θεό είναι ότι ευλογούμε τον Θεό, ευλογείτε τον Κύριο. Δεν τον ευλογούμε όπως ευλογεί ο ιερέας, το ευλογούμε, το δοξολογούμε τον Θεό. Γιατί, είπαμε και άλλη φορά, δεν γνωρίζει ο Θεός τι έχουμε ανάγκη εμείς. Γιατί λέμε Θεέ μου δώσ' μου αυτό, Θεέ μου δώσ' μου εκείνο. Ο καθένας την προσευχή του. Ζητάμε συνέχεια από τον Θεό. Είναι σαν να λέμε τον Θεό, Θεέ μου δεν ξέρεις τι σου γίνεται, κάνει λοιπόν αυτό που ξέρω εγώ καλύτερα από σένα. Αλλά για δείτε λίγο όμως και στην Εκκλησία το ίδιο κάνουμε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, υπέρ της πόλεως ταύτης, υπέρ ευκρασίας αέρων, υπέρ του έθνους ημών, υπέρ του φιλοκρίστου στρατού, πληρώσομαι τη δέηση ημών, χριστιανά τα τέλη της ζωής, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών. Σας λέει τίποτα όλο αυτό? Γιατί να το λέει η Εκκλησία μας? Γιατί έχουμε κοντή μνήμη. Γιατί και εμείς όπως ο Αδάμ, όπως και όλοι οι Άγιοι, όπως και όλοι οι άνθρωποι, ξεχνάμε γρήγορα. Έχουμε αυτή την αυτονομία, νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε και ερχόμαστε στην Εκκλησία με ένα τουπέ. Είμαι έτοιμος δηλαδή εγώ να μεταλάβω άλλος. Έρχονται οι ψαλτάδες μας και οι παπάδες μας και κάνουμε ρητορίες και κάνουμε καλλιφωνίες και τραγουδάμε αντί να ψάλουμε. Έχει μια σειρά όμως όλα τα πράγματα. Τι λέει λοιπόν τώρα, έρχομαι εγώ εδώ που νομίζω ότι κάποιος είμαι και φεύγω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εάν το προσέξετε, και προσέξτε το σας παρακαλώ, την επόμενη φορά που θα έρθετε στην Εκκλησία και αρχίσετε να ακούτε τα ειρηνικά. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, με ειρήνη να παρακαλέσουμε στον Κύριο. Μπορεί κανένας από εμάς να κάνει τον εαυτό του να ειρηνεύσει? Μπορεί κανένας από τον εαυτό του να κάνει τον εαυτόν του να κάνει καλά την πατρίδα μας, να σώσουμε την πατρίδα μας? Ποιος μπορεί να σώσει την πατρίδα του? Ποιος μπορεί να κάνει τώρα αυτή τη στιγμή έξω να σταματήσει η βροχή στην πόλη, αλλά να βρέξει εκεί και να βρέξει τόσο καλά, όχι τόσο κακά? Μπορεί κανένας? Μπορεί κανένας το υπόλοιπο χρόνο της ζωής του να το φροντίσει και να το κάνει να είναι ειρηνικό, γαλήνιο? Μπορεί κανένας να πει ότι εγώ όταν πεθάνω θα πεθάνω ήρεμα, θα κλείσω τα ματάκια μου το βράδυ, θα κάνω και τη διαθήκη μου, θα σπαστώ όλους τους δικούς μου? Ξέρει κανένας μέσα από αυτά? Να λοιπόν η αδυναμία του ανθρώπου. Να λοιπόν το ότι δεν είμαστε τίποτα μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τα λέει αυτά. Για να μας υπενθυμίζει ότι δεν είμαστε τίποτε. Ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι σηκώσαμε τη μύτη μας, καβαλήσαμε το καλάμι και νομίζουμε ότι είμαστε θεοί. Όμοιοι με τον Θεό, όχι πάνω από τον Θεό. Γιατί κανένας μας συνειδητά δεν το λέει αυτό. Αλλά υποσυνείδητα, επειδή έχουμε κοντά μνήμη, κάνουμε κι εμείς ό,τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Να γίνουμε σαν τον Θεό. Και δυστυχώς περισσότερο όσο πιο ψηλά στην Εκκλησία είμαστε, εάν δεν έχουμε καλή πνευματική ζωή, νομίζουμε ότι εμείς είμαστε θεοί. Εγώ συγχωρώ, εγώ ψάλω, εγώ έχω καλή φωνή, εγώ έχω καλή ρητορία, εγώ. Πουθενά ο Θεός. Εάν λοιπόν μπαίνουμε στην Εκκλησία μέσα, γιατί είναι Κυριακή, γιατί πρέπει να κάνω τη θυσία λατρεία, θυμηθείτε τον Κάιν, και όχι γιατί το θέλω, γιατί βγαίνει από μέσα μου, θα βγει από μέσα με θυσία. Γιατί? Γιατί θα ευχαριστήσω τον Θεό, επειδή δεν μπορώ, Θεέ μου, εγώ να έχω χριστιανά τέλη. Αλλά εσύ το μπορείς. Γιατί το μπορείς? Γιατί ήρθες στη γη. Γιατί έγινες άνθρωπος. Και ως άνθρωπος νικήθηκε ο θάνατος. Και τέλος πάντων, ό,τι και να γίνει, στα χέρια σου είμαι. Ποιος το αισθάνεται αυτό μέσα στην Εκκλησία? Και εδώ μας βοηθάει, δυστυχώς, αρνητικά το λέω, μας βοηθάει οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Ξέρετε, έχουμε τον Εσπερινό, τον Όρθρο καθημερινά, που είναι πάρα πολύ λίγοι. Έχουμε τον Εσπερινό και τον Όρθρο, τον Πανηγυρικό. Έχουμε την Κυριακή, την ημέρα που είναι Πάσχα, κάθε Κυριακή είναι Πάσχα, και τις εορτές της Ενορίας, του Αγίου Παντελεήμονος. Ξέρετε το κανονικά πώς είναι? Όλη την εβδομάδα, τώρα πιο μπροστά κάναμε τον Εσπερινό, όσοι ήταν με χαμηλά τα φώτα. Έχουν πάει όλοι σε μοναστήρι. Έχετε δει στα μοναστήρια φωταγωγίες σε καθημερινή? Ένα μουρμούρισμα εκεί οι μοναχοί, ένα μπουρ, λίγη και ωραία και κατανυκτικά λέμε. Γιατί είναι ωραία και κατανυκτικά? Δεν είναι όμορφο το κατανυκτικό με την έννοια έτσι συναισθηματικά. Γιατί σε κάνει να αισθάνεσαι ότι πραγματικά εγώ δεν είμαι τίποτα. Στο δίδυ να το καταλάβει σε ένα μοναστήρι. Γι' αυτό τρέχουμε όλοι στα μοναστήρια. Και ας μην ξέρουμε γιατί τρέχουμε στα μοναστήρια. Όταν όμως έχουμε γιορτή, τι κάνουμε στη γιορτή? Κάθε μέρα, εσείς οι γυναίκες, κάθε μέρα λάντσα, καθαρίζετε, βγάζετε γλυκά, κάνετε τα πάντα? Όχι, στις γιορτές μονάχα. και ειδικά στην ονομαστική γιορτή, εάν δέχεστε επισκέψεις. Λοιπόν, έτσι είναι. Κάθε Σαββάτο βράδυ και κάθε Κυριακή είναι πανηγύρι. Έχουμε Πάσχα. Άρα πρέπει όλα τα ψάλματα να έχουν ένα πανηγυρικό τόπο, τόνο, για να μας ανεβάσουνε, να μας κάνουν να χαρούμε, να πούμε ότι νικήθηκε ο θάνατος. Πέρασε ο Θεός, Πάσχα, πέρασμα είναι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πόσοι το αισθάνονται αυτό την Κυριακή? Εμείς κάνουμε το αντίθετο πολλές φορές. Έχουμε καθημερινή πανηγυρικότητα, αναμένα τα φώτα, φωνές, κακό, άμφια, χρυσαφή, τα πάντα. Πού δεν χρειάζεται την ημέρα, καθημερινή. Πώς θα ξεχωρίσουμε λοιπόν τη γιορτή της ενορίας, την Κυριακή που είναι Πάσχα, με μια καθημερινή? Άρα και εμείς λοιπόν, οι οποίοι είμαστε από την πλευρά εδώ στην Εκκλησία, και εμείς πολλές φορές με την άγνοιά μας, επειδή δεν τα γνωρίζουμε πολλά πράγματα, και εμείς παρασυρώμεθα και λέμε αυτά τα οποία δεν βοηθάνε και τον κόσμο. Με αποτέλεσμα να μην προσευχόμαστε, αλλά τι να κάνουμε, να εκθιάζουμε τους εαυτούς μας. Ότι εγώ πήγα στην Κυριακή εκκλησιάστηκα, έβαλα και τα καλά μου τα ρούχα και τελείωσε. Λοιπόν, μέχρι εδώ γιατί με πήρα φόρα και δεν σταματάω. Ωραία, θα δείτε τι θα συμβεί. Τι θα συμβεί δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, καμία ερώτηση, καμία απορία τώρα πριν...
Εγώ έχω την απορία, γιατί έχουμε τόσα μνημόσυνα κάθε Κυριακή που είναι η Ανάσταση?
Γιατί έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς.
Θα τα κάνουμε το Σαββάτο.
Δυστυχώς το Σαββάτο δεν μπορεί ο κόσμος, και εφόσον η Εκκλησία κάνει αγάπη και λέει, εντάξει, Σαββάτο είναι η μέρα των νεκρών, αλλά εφόσον δεν μπορούν γιατί δουλεύουν, δυστυχώς ή ευτυχώς, δουλειά να έχουν οι άνθρωποι, θα το κάνουμε τα μνημόσυνα την Κυριακή. Τι μας ενοχλεί, άμα είναι και την Κυριακή στο κάτω-κάτω.
Δεν μπορώ να αφοσιωθώ στη λατρεία.
Μακάρι να αφοσιωνώσουν και να αφοσιωνόμασταν μέχρι τις 10 η ώρα και ας το χάναμε στις 10 και 4. Τι να πούμε κι εμείς οι παπάδες, ξέρετε κάτι, δεν μας αγαπάτε εμάς τους παπάδες. Εσείς έχετε δίκιο, γιατί όλη τη βδομάδα είστε στη δουλειά σας, στα σπίτια σας. Έρχεσαι την Κυριακή λοιπόν, μας φαίνεται ένα πάκο εκεί ονόματα που για να τα διαβάσουμε δεν καταλαβαίνουμε όρθρο, γιατί είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Διαβάζουμε, διαβάζουμε, διαβάζουμε. Εσείς ακούτε, όσοι ακούτε, χαίρετε, όσοι χαίρεστε τον όρθρο, εμείς δεν το χαιρόμαστε, γιατί διαβάζουμε. Έρχεται λοιπόν η Θεία Λειτουργία, τελειώνουμε κατακουρασμένοι εκεί με τη Θεία Κοινωνία με αυτά. Έρχεται μια, διάβασε μου μια ευχή. Έρχεται άλλη, διάβασε μου ένα τρισάγια. Τότε μπορεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, μακάρι όμως, μακάρι να ζούσαμε τη Θεία Λειτουργία και μετά έρχονταν όλη η ενορία να τους κάναμε τρισάγια και να τους διαβάζαμε ευχές. Αλλά, άλλος.
Εγώ, να μιλήσω, με το που ξεκινήσατε και σχεδόν μέχρι το μέσο της ομιλίας, άρχισα...
Να χάνεις.
Ναι, χάθηκα τελείως.
Τα πρώτα κατάλληλα ήταν και περσινά.
Πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Αλλά επειδή πέρσι είδα το αποτέλεσμα, φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα καταλάβω. Αλλά το μόνο που θέλω να πω είναι αυτό με τη Σταύρωση.
Ναι.
Μου είπατε ότι δεν σταυρώθηκε για μας.
Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν μας έσωσε η Σταύρωση. Μας έσωσε η ενανθρώπιση του Θεού. Ο Σταυρός μπορεί να μην γινότανε. Αλλά είπα ότι όλα αυτά που λέμε θα τα επαναλάβουμε πάρα πολλές φορές. Θα γυρίζουμε συνέχεια πίσω. Και όπως τότε, η Παλιά Διαθήκη είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Γιατί έχουμε κοντή μνήμη, ακριβώς. Λοιπόν, έστειλα κάποια μηνύματα σε ένα Viber, έκανα μια ομάδα, γιατί πάρα πολλοί με ρωτούσανε πότε θα μείνει, υπάρχει ομιλία, θα γίνει ομιλία, τι ώρα θα γίνει ομιλία. Οπότε έκανα μια ομάδα και το έστειλα. Όσοι δεν έχετε και θέλετε, αφήστε, δώστε το τηλέφωνο, αλλά να έχετε Viber όμως. Δώστε το τηλέφωνο, εντάξει, πολύ παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις. Δώστε το τηλέφωνο σας να σας βάλουμε στην ομάδα, γιατί αλλάζουν οι ώρες. Τώρα την άλλο μήνα θα αλλάξει η ώρα, άρα θα κατέβουμε παρακάτω. Μετά θα έχουμε μεγάλες γιορτές. Οπότε θα γίνονται κάποιες τροποποιήσεις. Θα σας έρχεται ένα μήνυμα λοιπόν στο Viber για να μην ρωτάτε. Και στο site θα ενημερώνετε. Αλλά λέω τώρα εγώ τα έχουμε όλα ηλεκτρονικά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.